Wala munyu biosu, muna no mo hawa hiblo ni wakenye bagba imunyu, ma munyu ni wakamanyi hamdo, wajifia konya Bible Baptist asafu wami. Emi ninga munyu tunu, achie mkio sofu Timothy abroso. Ike fia konya asafu wani wake ma munyu mbanyi hamdo yoni. Nene makane wakekele munyu hawa, achie le sister Christian naifwa, ema wo wa munyu gaje galeti ya biyo mawumi yoyi, neji ekwa kuku neji neyo kaya sinyu ma. Nihane wabu ma munyu tuye.
Lo heo. Hane
kwa kwa pe mi ko gba wanya. Bible mo wa de ke wa ko hane kwa kwa pe mi ne gba wanya.
E ja ka ke wa ko ni mi winyu o.
Ne ke wa ko ni mi winyu nga kwa kwa pe mi here.
Nipa mi be mi o.
Nipa mbe ko mahawo ne jam.
Wa mana hese.
Ne jam abio mi wa mana hese.
Let ka ma here.
Anyi me ke ma here.
Wa pe ni tu papa da.
Wa pe no fe no kwa kwa da.
Titri o.
Titripo
mihine wakame hie hemke yinka
nene mene wakame ya asolimi wakame nge hemke yinka kie wape me papa se adesa chia heke kristofono ne inpeti wape nywalo yin ne ne mobo nanka ke kake po bengwe noko nge ne chia he kristofono eke no kino ke opia noko emape mweko ketonani eno kra chonka chapi kristofono papa jiu Eja kane Yesu Kristo ni wa kwa chele wa Kristo fundo. Yesu Kristo ne ba epewe yayam sele mole eke yayam kiono. Ne no mo cho eke Kristo fundo no nye Kristo si. No nyewe no kenoko tono no nyewe no ke kiole. Leo miniji o Kristo wa no kwa eja. Nyane wape papa. Eja kane nikpambe kunge hao. Ne jama biyomyoji bemine wa mabu akunta. Nge mo nwe mione. No kejika wange blonya pio. Ne sane wape kwa kwa. Nyane wape kwa kwa. Ke wo mo nwe mianu nyam. Ne jane se huon. Ke esu nyagwe biyo mio. Ne wana kuniye akikri. Alo wana hiyo kwa kwa. Beko ma. Ne ke ibi Kristo ba ngomuke hopo. Anye akikri na maha. Ne jan biyo mio. Nuno wachun. Eyo wu manyo se. Nen lo jine ne umanane. Lo wani kane miyo chowo ke ha. Wape kwa kwa wu. Wape kwa kwa. Po ke ha nene mene wake menge jam kake miyo. Unyan wakai me. Noko nge noke nge sole miyay. E naka wu he fiyo pa se ebo wai. Ne enge eko ne ebe no. Ni hanu uwe ko hanu wape jan. Ko hane no ba biyo po. Ko na omo choko ongwa fonsi. Ne mo numra de sanjio ne mo ha mo dwem kanilem ne mo edromo nokwo no na onyemi na efile komle ne ba bawo ye ke boale ne otobro nya kwa kwa ko ha enoji ni kwa kwa no edun ne huwa sekwo uma akpa ko kane Timothy wo mi oneji enyo yineji ete igbam neji nyuma ke biyo Gwalo Paul edendoko ngelejo nyihanu abutu eke back you must continue in things which you have learned and been assured of knowing from whom you have learned them ni ne okase nga Kristo he ni ne okase nga maumi ni ne okase o ani ne oheyo okere ni chulo kejika ongela ne achamo Kristo fonwa let me know kase o nga Kristo mio le momoka tuni pepe pe kone anaka o asimasi no Kristo fono die alo Kristo fono kwa kwa die no anye no nga wanye nga waje no mno mo nga ye ka no nga ya no ba no nuko nga o ya kunta abu nuko nga kane ka be na kan yo Bible nuko nga kane ka be na kan yo wo mio lo jo koji kan o cheo ke Kristo fono jimo le opene ne da de ne pene okopue Kristo na onyesi o hemsi ne no kase ngemi ane ji o twa pene na kan o le Kristo ne Kristo epiohi ache no ko spiritual harvest a loka mumumi nipam ko kan e yohane wo mi o ineji ewie ka je mi gbam neji nyumeteke enu o ka asi nyumeteke ekpa Makane, eke, do you not say, mini eno bedeke, there are still 4 months and then comes the harvest. epie osami ewie pe na nipa ambe o masu. Behold, I say unto you, anyime me inga han nye lika. Lift up your eyes and look at first. Ye nano no ye niyo me no dun, for they are already white for harvest. Esu bene umakpa. Papa no me peyo. Esu bene umakpa. Ne kikan umakpa. Ne chokan. Nene opeyo. He senam alo neno dun. Uma. Neno dun lolo no no makpa. Lo jibe na diyo le nge dangwe miyo. Neke neno dun lolo no makpa. Lo papa no peyo. Lolo he se no manna. Lo nyimi me no nga mitwe buye ne Kristofo no jimwo. Ket ninde anu kwale Kristofo no jimwo. Lo le kande no nge dun yo. Uma kpa lolo pepe pepe. Ko le ka moncha o hin sino bua konta no e kande no le peyo. E sa Kristo mwemlo. Ke sa Kristo mwemiyo. Uma na he nyo pepe pepe. Ile nyimu kone e che eke Kristofo no jie. Ne ma ujole enge ska hono se e yin wapete no. Kweji ka onge jan obe jom nai. Fiyo e be jeno mu se nene e pe kasi nge ese yo. E bi me minge migunye. Nene pe kwa kwa hon e bi menge ngomi ye. Lo nyimi menge Kristo mi. Neno ma duon lo lo ma kwa. Neno ma pe piyo si yo. Mu neno alo piyo son no. Obe okadiko na piyo se kuwa se kuwa. Nene emato obime lo se bime keke jambio mi obehun lo ene saneo wat peno kwa kwa ko duni kwa kwa o maye monche o man nahisi no bime ka obi bime hun maba nahisi nene Kristo pio lo lo hese nam nimi ke mo wanga ye pio ne lo lo ne pio wa ma obime lo ne hanu wa pe jom lo anyimi me o mini o pe ke nge se bi yo me sie kona na ka mo hu oba hisika nge jom ka Kristo fo no kwa. Who can in 2 Corinthians chapter 4, verse 1, 16. Therefore, seeing we have this ministry, as we have received mercy, we faint not. We go on a porto, I ain't a papa pay me. Can't be no one who, nene wabana, nene Christo sike hawa. Wape pepe pepe, wako towa, wako ni mneko jo, nene papa pay me. Nukumade kyo, imile ni pe papa, nene namyo. Ibe kwa kwa pe hun aha ke nuku ngo nyade yo abusia ngo mro ni ko anu ape ja ko kane nene ji 0.4 do good o ape kwa kwa sun wa pe Paul de nge 1 Timothy chapter 6 verse 18 you can let them do good that they be rich in good works nene mi papa no ma pe yo alo kwa kwa no ma pe yo mu hu o ma pe ni ache nga ni tumi. Ready to give, willing to share. Necho kan, monche ope kralo kan. Nene onge, o ma hando kweko, o kenoko magwa. Se yikweti walo, dika lope neke hinye no, ehawe noko. Noko nge ne lenche bibe po, ke nge noko, epewe me, ehawe me. Lolo cho, ya yampe mi. Kristo pewe jan, Kristo jalo pewe jan. Ne, konga hiyo mache yi blohla yi hon apewe jan. Se apiyo kwa kwa. Who can Proverbs chapter 25, verse 25, verse 21, Proverbs 25, 21. If your enemy is hungry, give him bread to eat. And if he is thirsty, give him water to drink. And on a chunk, Christopher no Jew, no near Christos, ne on a Christo das a ye. Say Chapica, O Yami Pro, my peleco, Lelo, Chonica Christopher no papa you. Nene Pem work a care. Neke wonga ye poor Halenine, Necumanga ye won Halen Yunen. Say, oh, watcha wake Christopher le Jew. Ne why but it wow, when you mean me. Ungo Yimina can wonga ye, alone and on nigh. Ne mumu la o ma pale ne no ke bi a peweja Christopho no peweja ke Christopho no papa jimu ke hunge o nyemi yo hale ni ne akon he nyelo po ke hunge le yo hale ni ne ne kuma ngele to hu o hale ni ne nu se o ma de ke o e pem lo e mumu pie ne Christo ba ne alo ne ne wo wa mo pe no ne mo ke ma pe wa ku ka wo hin jine chebe na wo chope wa ngran ngesban se mo hu mau eke ya yam kiono. Lo jan eneke mo hon ke noko pe mo noko. okmakie ne eno ne mahane imachoka Kristo ngomi no ngehio imache yemi mublo ko kane fiela o mi alo Ecclesiastes chapter 11 verse 1 ke cast your bread upon the waters for you will find it after many days ekon ke o ni osin afole ke bo afole ne beko mima ne o mapa lo ne wadiokun nuno madun lo lo no mapa ajimi me Kristo foli ne nyenga mi tuebuye nuno madun no mapa o lo keji kan o la ne o pa ni papa huosi o le mule ligbi no o mo Kristo kan pon lo ko iwa here lo ne Kristo ba hin omi ne o ke Kristo ne nyi ne Kristo e na ne ba hia alo blo ne ba nyi no mo hu o nyi je ma blo no bene pene o mo hu o nyi ne o he no ko iwa nam ne mo hu o nyi no pe papa ko ngaji no ne huose ku o ke kan Kristo ba chemu alo mo ba no ya je ma papa ne nyi o si ayi mi mena nyenga mi tuebu yi ke no ko ma do ke ko gbo ko gbo uwu ana wewu enye nu kreda ke ogbo o ko jomi nge ke hamu wo se ko ko jomi nge ke hawo lo eji oni mo mu nyi nge wode piani motu piani gboko ke wa pe papa anga jom bene pene wo se ko papa na nyi wase ayi mi me ke oye wa mu nyi osisi nji o e de wa ke nyi anu wa pe papa nyi anu wa pe papa ni papa ni enyi wasi eja kan Kristo ni wa nyesi o le eke ewala ba fosi han imike mu bene bene huosi o wo hu wana ne yi wanam eno he ne wo hu esa ne o ni wa ba lumunyu o ni wa ke wa ke munyu ne tuni ni wo hu wana wa nyi wasi bi mobo bene bene wa tuepe wa hisike ha ne ma sa Kristo ngwe ne ai ma sa Kristo him ne ma deke o mo tun lo papa bango okuniye akikiri keji kan oba hisinga jino ne opewe papa se dikaye especially ne ne mina cha ke Kristo foli ne apewe no ne da ku jom wa ku ngere wa ngbe lo hejo muna ligbino le onge bronya no ma cha ke ohe no ko he ma Kristo no ma nyenge Kristo brono belipe ne ke Kristo jipu nge anunyami okupe lambi keji kan onge la ne ope Kristo foli ne o bia ne ya wala wo mio mio ene ne ma de no de ke nyisi de ke nu cho yesu muna ligbino o munyo bae no ne inu sisika o munyo choka esanu wa pepapa eno hejio inye la ni ma pepapa ibe nye ma peke ehe wam ifoni leke cheo ba hiye kimi ba ngom kepo no ne ma hisike hamu ne ko jepo nwa ya nu nyami o makope lambi Kristo Yesu inamosi ka o nma ebie nge wala womi o yeke bwami ne ma nyima ko munyu o ne chuni ke asibene o jepo nwa ya nu nyami inamosi ka muna ligbino o heyi wanam amen ye nemene nyekemi bu munyu otwe muna ligbino ingela ani kenye wasoli kunu akwa ye umaudi ne maune yike bwa daake da deke chacha inamusi o munyu obae ngo ni nakaya ya mpelo jimi ingo pepa no jisho oyike bwa no ngo etom twa peke kim ne oyike bwa ma hisike ambu ne ko jiku ngo ya nyami makope lambi muna ligbino ipale ke hamu ekum ka okay tom twepe nekim okay ha um twepe nekim e ya mande twepe ni mi pene sekra cha cheke kim no ye ke buam ona mi mobo omu ona twie he ne ne cho ne ke jipu ho o ya nya mi eku ho ako pelambi ina mosi ka onu ye pray anga Yesu Kristo ma obi obi amen ke ongela no bim ne ko nge munyu no hilo no ko o ma ma chem nge panon 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243 0243